mě požádal, bych přečetl text, na kterém bude mít službu, aby zaznělo v češtině, aby líp možná i mladší rozuměli, protože my ještě slovenčí, my starší dobře rozumíme. Takže je to list Římanům, první kapitola, pardon, osmá kapitola. Jsem si to tolikrát kontroloval. Je to od 1. do 15. do 14. Takže Římanům 8. kapitola od 1. verše. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť, co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Ti, kdo jsou živí podle těla, mají na mysli věci těla. Ale ti, kdo jsou živí podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt. Myšlení ducha, život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu. Pokud ve vás skutku duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého ducha, který ve vás přebývá. Nuže tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít, jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem Božím, jsou Boží synové.
Velká téma. Praktická téma. Ja to vysvetím trošku aj po slovensky, nech to trošku za mnou vidíte. Je to vyvrcholenie vlastne prvej časti listu Rímanom, kde apoštol Pavol veľmi systematicky hovorí o tom, aký je vzťah medzi človekom a Bohom. V prvej kapitole hovorí o tom, že ľudia, hoci mali schopnosť podľa stvoreného sveta a vesmíru pochopiť, že nevznikol náhodou, že to má systém, rád, poriadok a zákony, zlyhali, pretože neďakovali Pánu Bohu, v tej prvej kapitole to hovorí, ale radšej sa rozhodli slúžiť stvoreniu a vlastným výtvorom vlastných rúk a preto ich Pán Boh teda nechal. Keď ma nechcete, chcete ísť vlastnou cestou, tak si choďte. V ďalšej kapitole hovorí o tom, že aj pohania, aj Židia sú odsúdení. Tam sa Židia zákonom a pohania zákonom svedomia. Tam je ten rozdiel, keďže nedostali písomný zákon. Väčšinou sa ten text k pohanom vzťahuje, alebo hovorí, no aká je cesta záchrany pre tých ľudí? No žiadna. Ten text jasne hovorí, že na základe svedomia bude odsúdený ako Žid, tak aj pohan. V 3. kapitole potom táto celé zhrňa a hovorí veľmi jasne, všetci ľudia zhrešili, či Židia alebo pohania, to je úplne jedno, a nemajú Božiu slávu. Ale ako sme si hovorili v prvej časti, Pán Boh toto všetko dal do poriadku, pretože krvou Ježiša Krista sme očistení, dostali sme sa pod Božiu milosť a môžeme mať spoločenstvo s Bohom na základe pripočítanej milosti. A to je veľmi dôležitý výrok, ktorým apoštol Pavol veľmi často používa. To je 4. kapitola, kde hovorí, spomína Abraháma, že Abraham uveril Pánu Bohu a Pán Boh mu to pripočítal za spravodlivosť. Pán Boh čo si povedal? Abraham povedal, áno Bože, ja ti to verím. Hoci moje telo, alebo vieme, že moja manželka je neplodná a tak ďalej, ty si povedal a ja to verím. A toto je kľúč vlastne, ktorý funguje univerzálne, ktorý platí až po dnešnú dobu. Je pravda, že v rôznych dobách Pán Boh dal rôzne prehlásenia a očakával, že ľudia budú nejakým spôsobom na jeho slovo reagovať. Teda pozitívne, že zoberú to slovo za bernú mincu a podľa toho budú ďalej žiť. Apoštol Pavol využíva vlastne tento princíp a veľmi jasne hovorí, že tak aj my. Že ak sa niekto bude snažiť, písmaci vedia, ten text poznajú, ísť s Pánom Bohom ako rovný s rovným a klásť mu na stôl svoje zásluhy a byť sa o to, že tak ja mám právo do toho neba ísť, to sme už spomínali z tej prvej časti, tak Pán Boh hovorí, že takto to nefunguje. Za jeden jediný hriech patrí večné odsúdenie. A čo za ten druhý, a tretí, a piatý, 20. Nemá šancu sa s Pánom Bohom vyrovnať. Ak sa chceš takto na tejto rovine s Pánom Bohom baviť, si absolútne proste zatratený a nemá šancu. Potom na záver spomína ospravedlnenie Abraháma a hovorí, vzťahuje to na nás, hovorí, ospravedlnený skrze vieru, máme pokoj s Bohom. A to je úžasná devíza, ktorú Pán Boh dáva tým, ktorí ho milujú. Máme pokoj, niektorí prekladali, blížiť sa k Pánu Bohu. A teraz hovorí, čo všetko vlastne znamená ten pokoj s Bohom. Tých ďalších 5 veršov a nakoniec končí tým, hovorí, že láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Tu je prvýkrát spomenutý Boží duch ako čosi pozitívne, ako čosi nové. A od tejto chvíle, 5. až po 8. kapitolu hovorí o tom, ako my ľudia, ktorí sme dostali pripočítanú Kristovú spravodlivosť, máme žiť tu na tomto svete. Veľmi, veľmi prakticky. Židia mali tabulky, tak by som to povedal, nariadenia, jasne zadefinované veci. Mohli si to odfajkávať, snažiť sa žiť podľa toho. Vieme, že niektorý človek, čítali sme to v tej 8. kapitole, že pretože, v 4. verši, kvôli telu človeka človek nebol schopný naplniť požiadavky Božej spravodlivosti. Preto Pán Boh poslal svojho syna, aby tú našu neschopnosť vykompenzoval. A potom v ďalšom texte hovorí o tom, že je tu hriech a je tu zákon. Hriechu som zomrel a pre zákon som v Kristovi zomrel. Už nie som v Adamovi, už som v Kristovi a všetko, čo mne Pán Boh dáva, mi dáva, pretože som v Kristovi. Pretože som jeho, pretože som na jeho strane. A vrchol toho celého je tá 8. kapitola, nechcem o tom nejak podrobnejšie teraz hovoriť celý prejazd listu Rímanom, ale hovorí, život v duchu, to je cieľ tu na zemi. V tej prvej časti sme si spomenuli trošku o tom, kto je Pán Boh, že je duch, že je duchovná bytosť. A my sa učíme s ním komunikovať. Premýšľam nad jednou vecou, ale dneska sa v škole učí jeden alebo dva jazyky. My keď sme boli, tiež sme sa učili jeden jazyk povinný. Nebudem to rozoberať ďalej. Aby sme sa vedeli dorozumieť s niekým. A ja si dovolím povedať, že čosi podobné je, aj keď sa človek obráti a zrazu vstúpi do nového sveta, tu sme mali popísané dva svety, v tele a v duchu. Sú nekompatibilné. Buď si tam, alebo si tam. A to, či si tam, alebo tam, to sa prejaví v tvojom živote nejakým spôsobom. Pán Boh ťa nenechal na holičkách, Pán Boh ti dal Svätého Ducha, môžem povedať samého seba, aby si dokázal naplniť požiadavky Božej svätosti. Aby som dokázal naplniť požiadavky Božej svätosti. Bez toho to nefunguje. Prečo nefungoval zákon? 7. kapitola, tam to krásne rozoberá a hovorí, že zákon je ako manželka a manžel. Manžel je veľmi prísny, náročný, to myslím brat Vašmaný, niekde som to čítal, ale ten obraz sa mi veľmi páči. Je veľmi prísny a náročný, hovorí, keď sa vrátim z práce, musíš mať vyčistené všetko, skontrolujem, či skrine sú upratané, či aj sklep a púda je v poriadku a tak ďalej. A každý deň to bude takto. Hej. A žena sa potí, snaží, ale vždy nájde niečo. Keď sme boli na vojne, tak keď sme boli ešte nováčikovia, tak prišiel mazák, zobral si biele rukavice treba a takto skúša, či niekde prach nenájde. Niekde proste. A vždy našiel, samozrejme. Taký je zákon. On vždy niečo nájde. Apoštol Pavol hovorí, že ten háčik, ten kľúčik v zákone je v tom poslednom nariadení. Nepožiadaš. To je mimo mojej kontroly. To je niečo, čo vychádza znútra. Tak ako láska je niečo, čo vychádza znútra. Aj žiadosť vychádza znútra. A ak sa budem snažiť akokoľvek, vždy nejaká myšlienka príde a ma prevácuje. Nemám šancu, aby som to takýmto spôsobom bol ospravedlnený. A preto hovorí apoštol Pavol, no zákon vy ako kresťania nemáte šancu rovnako naplniť ako predtým, keď ste neboli kresťania. Ale takto by som povedal. Ty žena, ty si vdova. Naopak. Ty si zomrela pre toho svojho manžela. Si mŕtva. Keď si mŕtva, manželstvo skončilo. Ale potom ďalej hovorí, ale je to obraz, ale teraz prichádza, nazvime to nový manžel, ktorý hovorí tie isté veci, ešte aj pridá niečo navyše, ale on povie, ale ja budem s tebou. Ja ti pomôžem. Nebudeš na to sama. A to je ten obraz, ktorý sa mne veľmi páčil, keď Božie slovo hovorí, že máme Ducha Božieho, niekoľkokrát v tom texte, alebo skoro všade to bolo, ako niečo, bez čoho nemôžeme žiť ten život, ktorý sa Pánu Bohu páči. Moja snaha, môžem sa rozkrájať, ako chcem, vždy skončím niekde, že musím robiť pokánie a že keby som to chcel robiť po vlastnej osi. Nedá sa to, nejde to. A znova je to čosi, čo mi Pán Boh dáva v milosti, ale na druhej strane očakáva aj to, že ja nejakým spôsobom budem ochotný priložiť ruku k dielu. V tom zmysle, ako Pán Ježiš hovorí, že ak chce niekto ísť za mnou, nech si vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Nech sa naučí mŕtviť tie skutky tela. No na jednom mieste apoštol Pavol hovorí. V liste Kološanom treba sa aj po na iných miestach. A my vieme, že teda tie skutky, o ktorých písmo hovorí, nie sú preto, aby sme boli spasení, ale preto, že sme spasení. Pretože chceme sa Pánu Bohu zapáčiť. Pretože keď ten obraz použijeme, my toho manžela duchovného milujeme, a túžime, aby bol spokojný. A urobíme všetko preto, aby tie jeho požiadavky nejakým spôsobom boli naplnené. Ja len ešte raz prečítam ten text, aby sme ho počuli a pôjdeme ďalej myšlienkovo. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti. Zmýšľanie alebo mysel ducha vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvo voči Bohu. To hovorí nám veriacim ľuďom. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa aj nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No, vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. To je veľmi dôležitý výrok. Inými slovami, každý, kto je Božie dieťa, má Ducha Svätého. Neexistuje veriaci človek, ktorý by bol bez Ducha Svätého. Pretože je to niečo, čo Biblia nazýva znovuzrodením. Ja keď prichádzam k Pánu Bohu, Pán Boh do mňa očakáva pokánie a vieru. Vieru v evanjelium. Ja keď sa pokorím pred Bohom, uznám jeho kritéria na mňa, že naozaj som hriešný, ako aj všetci ostatní, lebo som člen ľudského pokolenia, a že uverím v evanjeliu, že krv Ježiša Krista ma očistuje od každého hriechu, tak sa stávam Božím dieťaťom, to je to, čo Biblia nazýva obrátenie, a potom prichádza na rad Boh. V tom istom okamihu Pán Boh mi dáva Svätého Ducha, zapojuje ma do Kristovej cirkvi, v podstate ako keby nás ma pokrstil do Kristovho tela, skrze Ducha Svätého, a začínam žiť úplne nový život. To je slovník, ktorý používa apoštol Pavol. Takže, ak by som nemal Kristovho ducha, nič toto o mne neplatí. Som proste vo svete, ako všetci ostatní ľudia. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť, alebo je živý pre spravodlivosť. A druhý verš, teraz na konci opakujem, to je dôležitý princíp, veď zákon ducha života v Kristovi Ježišovi a oslobodil od zákona hriechu a smrti. To sa nemyslí desatoro, to sú zákony ako princípy, ktoré fungujú a vládnu, pretože ten zákon ducha života, ten Boží zákon, ktorý je vo mne, je vždy nadradený zákonu hriechu, ktorý vždy prichádza a chce moje srdce znova uchvátiť, chce ma opantať. Keď sa Pán Boh rozpráva s Kainom, potom ako, ešte predtým, ako vlastne zabil Abela, tak ho upozorňuje, hriech prichádza k tebe a jeho túžba sa nesie po tebe. Veľmi zaujímavé, personifikovaný hriech, ktorý tu vystupuje ako moc a síla, ktorá chce človeka proste, ale tam je napísané, ale ty budeš panovať nad ním. To je niečo, že ja som bezmocný a nemôžem nič urobiť. Jednoducho, ten hriech prichádza aj do mojho života cez rôzne kanály. Záleží na mne, aké kanály otvorím. A či dovolím, aby tie svetské, ak nechcem povedať satanské kanály, ma prevalcovali. Pretože to sa môže veľmi ľahko stať. A vieme, že to neznamená, že stratím spásu, ale stratím pokoj a stratím radosť. Ján to krásne v prvom liste hovorí. Keď hovorí, že spoločenstvo s Bohom prináša radosť. Ja som vám priniesol cestu, ako môžete naviazať spoločenstvo s Ježišom Kristom a s jeho Otcom, s Bohom. A keď toto bude u vás fungovať, budete mať radosť. Nebude to niečo smutné, niečo ťažké, zase musíme niečo nesmiem a toto nesmiem, ono nesmiem. Je to niečo, čo ma oslobodzuje, čo mi dáva novú náplň do mojho života. A ten zákon ducha života, znova musím spomínať brata Watchmanany, jeho knižky som v mladosti veľmi teda rád čítal, pretože ma proste vnášali do duchovného sveta a mnohé veci sa mi začali zdať jasnejšie ako mladému kresťanovi. A on hovorí, že zákon ducha života je krásne vidieť na vtákoch. Určite ste ten obraz počuli, ja ho len zopakujem pre tých mladších, ktorí ho možno nepočuli. Zákon gravitácie platí aj pre vtáky. Ale do tej chvíle, pokiaľ vták máva krídlami, tak ako keby ten zákon neplatil. Jednoducho on sa vznáša a nepadne dole. Ako náhle prestane mávať krídlami, tak padne dole ako kameň, ako všetko ostatné. To je krásny obraz na zákon ducha života, ktorý je silnejší ako zákon hriechu a smrti. Ako náhle má duch Boží, oduševňuje, neviem, lepší výraz mi neprichádza na mysle momentálne, vtedy dokážem žiť život, ktorý proste život radosti, vznášam sa ako lastovička alebo nejaký vtáčik a mám radosť do života, života s Bohom. A je to čosi úžasné. A ja to vnímam, že to je čosi úžasné. Keď to stratím, ja viem, že som to stratil. Hneď to viem. Nemusí mi to nikto povedať. Ak máte niekoho blízkeho, manželku alebo partnera, manžela, on vám to povie tiež, lebo vidí to na vás. Ale vy to viete znútra, že to tak je. Že som stratil niečo a že musím hľadať príčinu, prečo Pán Boh mi zobral tú radosť zo spasenia, pretože to je spôsob, aký ma priťahuje bližšie k sebe. Takže, žijeme v dvoch svetoch. Ten obraz je tak známy, že ho nemusím komentovať. Pre istotu je tu taký malinký obrazoček, že z čoho je to výrez, vlastne, tie dva prsty. Prst Boží a Adam, stvorenie človeka. Úžasná vec. Biblia nám hovorí, že Pán Boh nás chce. Že Pán Boh nás stvoril pre spoločenstvo s ním, podľa svojho obrazu, ako jedinú bytosť, ktorú stvoril takýmto spôsobom. A dal nám novienka mnohé veci, ktoré sú jemu vlastné. Máme slobodnú vôľu, sme slobodné bytosti. Môžeme ho milovať a môžeme ho odmietnúť, čo je riziko. A vieme, ako to dopadlo. To riziko dopadlo tak, ako dopadlo. My sme ho odmietli a ako ľudské pokolenie, pretože v Adamovi a v Kristovi znamenajú tieto dva pojmy. Ja som sa narodil v Adamovi, s tým som nemohol nič urobiť. Ale keď robím pokánie, tak sa premiestňujem z jedného stavu alebo z jedného kráľovstva do druhého kráľovstva, to robí Pán Boh v mojom živote a zrazu začínam mať spoločenstvo s Bohom. Na začiatku ľudstvo malo vzťah s Bohom, osobný, každý deň. S večerným vánkom prichádzal Pán Boh a preberali ten deň, tak si to predstavujem ako priatelia, čo sa udialo za ten deň. Dostal úlohy, mal spravovať, obrábať zahradu a pomenovať zvieratá a tak ďalej. Má veľa práce, samozrejme. Bol to veľmi úzky a blízky vzťah, ktorý ale skončil. A to je zvláštne, že my ľudia, jem trošku ďalej, je niekoľko druhov bytostí, ktoré majú určité schopnosti, ktoré Pán Boh diferencovane stvoril. Tam sú, nemám tam ešte rastliny, tie sa tiež pokladajú za živé bytosti, oni majú len telo, nemajú ani duša, dušu, ani ducha, to len ústne, ako chcem doplniť. Ale keď začneme z toho duchovného sveta, ktorý je primárny podľa Biblie, tak vieme, že anjeli sú duchovné bytosti, stvorené, ale bez tela. O tomto nechcem teraz hovoriť momentálne, ako to je, oni občas môžu získať nejaký spôsobom telo, aby mohli komunikovať, keď ich Pán Boh pošle, alebo keď ich aj nepošle, pretože aj tí zlí, vzbúrení anjeli majú nejaké proste možnosti a schopnosti. Zase 6. kapitola Genesis, čo si nám o tom hovorí, ako to vyzeralo pred potopou na zemi. Ale to chcem si povedať. Anjeli nemajú telo, ale sú bytosti, pretože majú osobnosť a majú komunikáciu s Bohom. Zvieratá, tie nemajú ducha, majú dušu, vedia sa tešiť, radovať, sú prítulné, mnohé zvieratka prejavujú svoje emócie nejakým spôsobom, ale nemôžu komunikovať s Bohom. Dostal som takú otázku zaujímavú. A na tom novom, v novom nebi a novej, na novej zemi budú aj zvieratka? Nebudem na to odpovedať, lebo odpoveď neviem. Pretože Biblia o tom nič nehovorí. A máme pokušenie si vymýšľať, keď niečo nie je tak logické, ale tam určite bude a však áno, tie zvieratka sú dôležité a všetko. Nevieme, či tam budú zvieratka alebo nebudú, to je v Božej kompetencii, ale zvieratka nemajú vzťah s Bohom, nemajú aj zodpovednosť, ani im nejde o večný život alebo nevečný život, oni skončia. A človek je zvláštna bytosť. Môže sa pohybovať v obidvoch rovinách. Aj v tej duchovnej, lebo tak sme boli stvorení. Aj keď sme stratili senzitivitu, alebo respektíve konektivitu, tak by som to povedal, na tú Božiu stranu, pretože ten duchovný svet je aj démonský, ktorý by bol zakázaný, aby sme ho využívali. Môžeme. A rôzni mágovia a čarodejníci využívajú. Proste spôsob, aký sa dá naviazať kontakt s tým protibožským, s tým démonským, satanským svetom, ktorý im dáva určité mimoriadne schopnosti a ľuďom sa to páči a sú ochotní urobiť úplne všetko preto, aby teda to fungovalo ďalej, lebo sa cítia byť niečo viac. Ale na druhej strane Pán Boh hovorí, že máš schopnosť komunikovať s Bohom. Aj keď Adam všetko pokazil, napriek tomu Pán Boh dáva šancu. Ak pôjdeš tou cestou, ktorú Pán Boh pripravil ako jedinú cestu, tak môžeš mať spoločenstvo so živým Bohom. A to spoločenstvo, ktoré je, nazveme to, nehmatateľné v dnešnej dobe, do určitej miery niekedy áno, niekedy nie, sa premení vo videnie. Ján hovorí v prvom liste 3. kapitole, že príde čas, keď ho uvidíme a budeme mu podobní. Budeme ho vidieť tak, ako je. Že to, čo teraz robíme vierou, tak sa stane raz skutočnosťou a premení sa to vo videnie a tá realita duchovná, ktorú vnímame vnútri, keď máme spoločnosť s Bohom, sa stane realitou aj viditeľnou. Nazval som túto časť, že naturalizmus alebo supernaturalizmus. To je prirodzené a nadprirodzené našim zrozumiteľným jazykom. A apoštol Pavol nás povzbudzuje v liste Kološanom, keď hovorí, ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, ak ste vstali s Kristom z mŕtvych, sú tam žltým zdôraznené veci, čomu sme vyzývaní. Ako ľudia, ktorí majú účasť na novom stvorení, už tu a teraz, hľadajte to, čo je hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Úžasné veci. Keď sa zjaví Kristus, váš život, príde čas, keď sa to ukáže, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Umrtvujte, alebo mŕtvite, teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť, lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. A sa nám to zdá, že tie posledné veci aj nepatria do arzenálu veriaceho človeka. Nemali by, ale žiaľ, realita je taká, že sa to občas vyskytne. Teda, sme účastní nového sveta, Pán Boh nadal Svätého Ducha a túžbu zároveň viac a viac poznávať Pána Boha takýmto tým novým spôsobom. Ale aby to mohlo tak byť, aby to fungovalo, a ja musím niečo pre to urobiť, to mi nespadne také samé od seba do klina. Ja to musím vyhľadávať. Ja musím dovedať tomu čas. Predstavte si, že sa mladí ľudia zamilujú, môže to byť aj starší, ale nebudú sa stretávať. nebudú spolu komunikovať, čo sa stane s láskou? Naivná otázka, pravda. No neexistuje vzťah bez komunikácie. Neexistuje. Minimálne písomný. Hej, kedysi, keď boli ďaleko od seba, on bol na vojne, bol naša situácia, viacerí z vás, bratia, a už sme zasnúbení, každý týždeň dva listy, 10 stranové. Bolo čo písať, keď sme proste fungovalo to, komunikácia musí byť. Ak chcem mať spoločenstvo s Bohom, ja musím mať čas pre Boha. Ja nemôžem povedať, no tak prídem v nedeľu do zboru a tam to dostanem. A to mi vydrží do najbližšej nedele ďalšej. Alebo do útorka, alebo teda do stredy, keď je biblická hodina. Tam zase natankujem. Spoločenstvo je osobná vec medzi mnou a Bohom. A ak ho túžim viac a viac poznávať, tak si musím nájsť čas na čítanie Božieho slova a na počúvanie jeho hlasu v mojom živote. A to je to úžasné, čo nám Pán Boh dal, že máme tu impulzy, ktoré nám on dáva, ktorý nám usmerňuje cez jeho slovo. A na druhej strane očakáva, aby sme sa mu otvorili, aby sme spolupracovali, aby sme sa pýtali, Pane, čo chceš dnes, aby som pre teba urobil? Alebo daj mi do cesty človeka, ktorému by som mohol vydať svedectvo. Proste byť nutorne nastavený, že Pane, ja som tu pre teba. Ja túžim žiť tak, aby si ty mohol mňa použiť. A ďalšia vec veľmi dôležitá, mŕtvite tie skutky. Telesné. Pamätám si na jednu kázeň brata Sirackého. Niektorí starší to meno poznajú. To bol pojem kedysi v kresťanských zboroch, kým žil. On, pamätám si, keď vykladá Kološanom 3. kapitolu, keď presne toto bolo, že mŕtvite to, čo je v údoch, tak hovorí, on bol trošku aj záhradník, že keď záhradník chce vypestovať kvalitnú odrodu, ja som teoretik tejto oblasti, vysoký teoretik, ale pamätám si ten príbeh, tak zoberie nejaký divý podpník, ktorý je životaschopný, ktorý nie je napadnutý žiadnymi chorobami, zaštepí do ňo niečo ušlachtilé a takáto kombinácia proste je životaschopná, prináša ovocie a je menej náchylná na choroby a všetko ostatné. Hovorí, že to je pravda, to je to, čo Pán Boh robí v našom živote. Keď prichádzame k nemu, on presekne to staré a zaštepí do toho, čo si nové, ale hovorí ešte jednu vec, to staré ale má tendenciu vyháňať proste výhonky. A častokrát sú agresívnejšie a rýchlejšie rastú ako to nové. A úloha zahradníka je, aby to tie výhonky, proste tie, ktoré nechce, ostrihával. A to je to, čo Biblia nazýva, že mŕtvite tie staré skutky. Oni sa vždy prihlásia. Každý sme nejaký. Máme sklon k nejakým slabostiam, ktoré máme, ktoré si častokrát ospravedlňujeme. Ale Biblia očakáva, Božie slovo očakáva, že ja budem na tom pracovať. Ja nebudem vyhľadávať spoločenstvo, ktoré mi robí zle. Ak som bol predtým závislý na čomkoľvek. Dneska už je veľký zoznam a niektorí si myslím, niekedy je to aj vymyslený zoznam častokrát. Ja to nemôžem, ja som závislý a teraz si tam každý doplní, čo sa mu páči. Biblia hovorí, že za to môžeš. Nevyhľadávaj tie veci. Nevyhľadávaj to spoločenstvo. Nevyhľadávaj také webové stránky, aký to robí problém. Proste je to na tebe. Ja som zodpovedný, keď to urobím. Nie Pán Boh. Tento obrázok asi viete, čo znamená. Premenenie Pána Ježiša na vrchu. Tak, áno, áno. Veľmi dobre. Čo chcem teraz týmto povedať? Tie dva svety, o ktorých hovoríme, fungujú súčasne, fungujú simultáne. Viditeľný a neviditeľný svet. Predstavte si, keď sa Pán Ježiš premenil na vrchu pred učeníkmi a zrazu sa to objavili Mojžiš a Eliáš a začali s ním hovoriť o jeho smrti, o jeho východe v Jeruzaleme, o tom, ako to bude a čo všetko bude nasledovať. Otázka znie, koľko svetelných rokov museli preletieť, kým prišli z neba k nám na návštevu, na túto zem? Odpoveď znie, žiadny. Nebolo to vytrhnutie do inej sféry, pretože čas bežal ďalej. Ak si pozriete Evanjelia, či Lukáša 17, alebo hoci ktoré z Evanjelií, tak oni prišli v nejaký čas hore, niečo sa udialo, zišli dole a pokračovali v živote. Nebolo to niečo, že ako je v filmoch, že teraz sa zatrepe tá stena a teraz som v inej realite a už tam všetko inak funguje. Áno, je to iná realita, ale nie je to niečo, čo by bolo otrhnuté od tohto života. A to je čosi pre mňa čosi fascinujúce. Ja tu mám jeden taký veľmi jednoduchý obrázok. On bude ešte raz a podrobnejší. Toto je len taká základná schéma. Nazval som to celá realita. To je všetko spolu, to v tom bielom kruhu je hmotná realita. To je náš fyzický, fyzikálny svet, trojrozmerný svet, v ktorom žijeme, v ktorom sa nachádzame, ktorý vnímame pomocou piatich zmyslov. Ale Biblia hovorí, že okrem tohto sveta je iný svet a my to vieme, lebo sme tak boli stvorení a my vieme, že nejaká vyššia sila tu je, ktorá vlastne nejakým spôsobom vstupuje do nášho života. A v tom inom svete Biblia hovorí, že ktorý je rovnako reálny ako ten náš viditeľný, sú zase iné veci. Je tam niečo ako Boží trón, je tam miesto, kde sú pred skriesením ešte duše mŕtvych, pretože príde čas, Biblia hovorí jasne o tom, že príde skriesenie tela, skriesenie sa vždy týka tela, ničoho iného. Ten priestor je nazvaný Šeol alebo Hades. Potom je tam ešte nejaký iný priestor, ako konečný stav ľudí, ktorí odmietnú Pána Boha, Gehena alebo Ohnivé jazero. No, ešte iné veci sú tam, ale to sú taký hrubý náčrt. A Biblia hovorí, teda my vieme, že v Biblii sa dočítame o tomto inom svete. Preto je Biblia taká jedinečná, výnimočná. My sme nikdy v tom inom svete neboli a nemohli by sme tam byť, pokiaľ by nám Pán Boh nepovedal, že ale aj toto, aj toto, aj toto. To, čo vidíš, je iba kúsok z reality. A to, čo je dôležité, to, čo je večné, je to, čo nevidíš. To, čo vidíš, je len dočasné, pretože to má nejakú funkciu a Pán Boh nás chcel odcestovať, vieme, ako to dopadlo, ale napriek tomu Pán Boh nám dáva šancu, aby sme naviazali spoločenstvo s ním. Takže skutočný biblický kresťan je človek, ktorý svoju vieru v celej realite aj prakticky žije. My tu prichádzame častokrát do rozporu medzi viera a skutky. Diskusie, aj na mládeži sme kedysi mávali. Biblia hovorí, že Pán Ježiš hovorí v kázni nahore, že strom sa podľa pozná ovocia, bodliak nerodí jablka, alebo čosi a naopak. A teraz teoretická otázka, veľmi ťažká akože teológia, ktorú sme riešili. A čo sa stane človek, ktorý sa obráti a neurobí ani jeden dobrý skutok? Hej? A teraz sme začali špekulovať, uvažovať, ako by to bolo a boli by to možné. A však na konci života možno aspoň jeden urobí a preto už splní tie kritériá. To sme my vlastne. Chceme pitvať niečo, čo pitvať vôbec netreba. Ten strom, on neuvažuje, či má to ovocie doniesť alebo nemá doniesť. Keď je zdravý, ono musí doniesť. On inak nemôže. Ono nevie zadusiť sám sebe. Buď teda je tým stromom, alebo si stromom nie je. Čiže tie naše také veľmi špekulatívne otázky nemajú absolútne ako reálne miesto. V prvom liste Jánovom 2. kapitole apoštol Ján upozorňuje, že pozor na tú takú špekulatívnu, teoretickú vieru. Však ja verím. Viete, mnohé, aj kresťanské cirkvi, stačí, keď poviete, no ja verím proste nejakému vierovyznaniu alebo nejakým veciam a pokladá sa za veriaceho. A ďalej sa nesleduje ten človek, že čo je, či to naozaj myslí vážne s tým Pánom Bohom. Ja myšlienkovo, racionálne súhlasím, lebo je to logické. Biblia je úžasne logická kniha, ale Biblia hovorí, že toto nie je viera, o ktorej Biblia hovorí. Že moja viera, pretože som ten nový strom, musí priniesť aj nové ovocie. A ja prečítam text, ktorý vidíte. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie je pravdy, je luhár. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska naozaj stala dokonalou. Podľa toho poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. A to je úplne jasné, ako facka. Ak tvrdím, že žijem v tej novej realite s Bohom, tak mám nádherný príklad Pána Ježiša a Duch Svätý ma vedie, aby som takým spôsobom aj žil. Ďalšia vec, veľmi, myslím si, dôležitá. Ak by sme neverili, že existuje nejaký iný svet ako ten trojrozmerný, ktorého sme súčasťou, tak Kristova obeť nedáva absolútne žiadny zmysel. Keď nie je vzkriesenie, to aj Pavol hovorí, prvým korinským, ten text vidíte, ja som ho vysvietil. Ak však Kristus nebol vzkriesený, ak zomrela, už leží tam, a však iba to, čo je tu a rozpadneme sa na molekuly a žiadna budúcnosť alebo žiadny večný život neexistuje, hovorí, marná je vaša viera. Na čo je taká viera? Ešte stále ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote, tu a teraz, máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší od všetkých ľudí. Čo je dôležité. A dôležité aj konštatovanie, a to som bol veľmi prekvapený, že aj tí vychýrení ateisti, ktorí sa tým chvália, militantní, ktorí proste sa s tým prezentujú, ja som tam vypísal niektorých, Huxley, Nietzsche alebo Dawkins, to je súčasník, ktorý je veľmi známy, oni hovoria, ale ľudia to náboženstvo potrebujú. A to je šok. Keď povedal, že prečo? Pretože potrebujú mať morálne hodnoty, ktorým ateizmus nevie dať. Otázka dobrá a zlá ateizmus nevie odpovedať. A je to veľmi zaujímavá skutočnosť. Prečo by malo byť lepšie pomôcť vdove alebo nejakému chudákovi, ako ísť na ulicu a pozabíjať ľudí okolo seba? No ateista na to nemá odpoveď. Neexistuje dobro a zlo ako absolútne kritérium, však sme len pár molekúl a nakoniec sa rozpadneme a nič nie je. Preto, aby sa ľudia nepozabíjali na ulici, ako častokrát to vidíme v Amerike, kde každý má pištoľ vo vrecku skoro, tak preto je dobre, aby ľudia verili. Aby vedeli, že tu je nejaká vyššia autorita, aby sa báli, aby sa strachovali a tak ďalej. Ale je to veľmi nekonzistentné myslenie. A teraz posledný taký veľmi detailný obrázok. Je tam mnoho všelijakých šipiek a vzťahov. Nemáte aj citáci som to doplnil včera, keď som sa dozvedel, že možno nebude fungovať odtiaľ to, že budete to premietať, tak aby som nezabudol niektorý citát, tak som si ich tam doplnil. Ale nebudem ich všetky hovoriť, samozrejme. Nemusíte sa báť. Ale to, čo je úžasné, medzi tým žltou realitou a tou bielou našou viditeľnosť je veľmi čulá komunikácia. Pán Boh nás vystrojil schopnosťou modliť sa. A priznám sa, že ako mladý kresťan som vôbec nerozumel, že na čo je to dobré. Funguje to vôbec? Jeden z mojich synov, keď dorastal, povedal, modlím sa, modlitba nefunguje. Na čom je taká viera? Ja si myslím, že keď sa pomodlím, tak Pán Boh to musí hneď urobiť a vtedy to funguje. A keď to neurobí, moja predstava taká je, že to nefunguje. Biblia hovorí, nebudem teraz vykladať, čo si o modlitbe. Chcem len povedať, že modlitba je spôsob, akým ja vstupujem do duchovného sveta, ktorému nerozumiem. Ja vôbec neviem, prečo si mám obrieť celú výzbroj Božiu. A čo to znamená, že vstupujem do duchovného boja. A keď apoštol Pavol hovorí, že ten hlavný boj, ktorý v svojom živote robím, nie je proti tej mojej ruke, alebo nohe, alebo niečomu, čo ma pokúša, zvádza, ale že my vstupujeme do duchovného boja a Pán Boh nás chce ako spolupracovníkov v tom duchovnom boji a on očakáva na tvoju a moju modlitbu častokrát skôr, než niečo urobí, hoci by to mohol urobiť aj bez tej modlitby. Ale on to tak chce. On chce, aby sme sa my na ňo naviazali. Aby sme hľadali spoločenstvo s ním. Aby sme vynaložili nejakú energiu. A v Biblii máme niekoľko príkladov úplne hmatateľných, taký ako napríklad Mojžiš, keď Jozua bojoval s Amalechickými, keď pochodovali cez púšte, išiel na vrch, modlil sa, zdvihol ruky. Poznáte ten príbeh veľmi dobre. Keď mal ruky hore, vyhrávali. Keď mal ruky dole, prehrávali. To je krásny obraz na modlitbu. Tak tie ruky boli stále hore. Sú hnutia, ktoré hovoria modlitba 24/7. Haleluja, amen, povieme na to. No modlíme sa stále, alebo modlitebná reťaz. To sú veci, ktoré možno starší nevideli a nepočuli, ale neustále sa modlite. Biblia hovorí, neustále ďakujte a tak ďalej, ale byť neustále v spoločenstve s Bohom má úžasný ochranný účinok na mňa a moja modlitba dokáže postaviť hrádzu zlému aj v živote ľudí, ktorí sú v mojej blízkosti alebo nie sú v mojej blízkosti, ktorí sú okolo mňa. My môžeme modlitbou postaviť múr proti Satanovi. Satan to povedal Pánu Bohu o Jobovi, poznáte to. Ty si ohradil, ja k nemu nemôžem. Satan nie je ani všemohúci, ani vševedúci. On je stvorená bytosť. Má jasne nastavené medze, mantinely a môže pôsobiť len to, čo mu Pán Boh dovolí. Takže sa nemôžeme my vyhovárať, že určité veci my nemôžeme, alebo ja za to nemôžem, alebo ja som už raz taký. Alebo však to je Satan zlý, ktorý všetko robí. Viete, čo je zaujímavé? V 20. kapitole z knihy Zjavenie je napísané, že príde čas, keď Satan bude na 1000 rokov zviazaný. Myslíte, že hriech prestane fungovať? No neprestane. Keď sa pozriete do proroka Izajaša, 65. a 6. kapitoly, tam je napísané, že dieťa sa dožije aj 100 rokov a keby má hriešník neviem koľko rokov, aj tak bude potrestaný. Satan tu nie je a hriech tu je. To je niečo, čo súvisí s nami ako padlými bytostiami, tak sa nemôžeme vždy vyhovárať na Satana, aha, to je ten zlý Satan, ktorý mi niečo zle urobil. Áno, on prichádza, zvádza, ale potrebuje môj a tvoj súhlas, aby to mohol urobiť. Boh takisto neprichádza násilne. Pán Boh takisto rešpektuje nás ako slobodné bytosti a očakáva, že ja sa mu otvorím, ja sa mu vydám, že ja budem vyhľadovať ten kontakt s ním. Čo to funguje opačným smerom, z neba na zem, je, sa to nazvalo žltou šípkou, to je zjavenie. Pán Boh, bez tohto zjavenia by sme nevedeli, kto sme, čo je hriech, kto je Pán Boh. To je veľmi dôležité. Cez prorokov, cez písmo, proste Pán Boh nám posíla dostatok informácií na to, aby sme žili životom, ktorý ho oslávi. Jedna taká zaujímavá otázka. Okrem Pána Ježiša, ktorý po skriesení odišiel do neba, viete o niekom ďalšom po letniciach, ktorý nejakým spôsobom videl nebo? Určite viete len. Štefán, keď bol ukameňovaný, to je Skutky 7, je tam ten citát uvedený. V hodine smrti, keď už naozaj bolo, hovorí, a vidím nebo otvorené. A Syna človeka stáť po pravici Božej. Úžasná vec. Apoštol Pavol má tiež podobnú skúsenosť. Druhý s Korinským, tam hovorí, neviem, či to bolo v tele, či mimo tela, ale viem o jednom človeku, tak veľmi skromne hovorí, väčšinou sa to vzťahuje na ňom samého, lebo v tom kontexte je to jasné, že hovorí o sebe, až po skoro koniec 12. kapitoly, ktorý bol vytrhnutý do 3. neba. A počul veci, ktoré sa nedajú, nesmú, alebo nedajú sa sformulovať. Hovorí, za takého sa budem chváliť. Inými slovami, keď už sa vrátil naspäť, čítal som nejaké komentáre, ktoré hovoria, že to bolo pravdepodobne vtedy, keď v Listre ho kameňovali, Židia, ktorí ho prenasledovali a mysleli si, že ho zabili. A on potom, ako bol chudák poriadne doriadený, tak po nejakom čase sa postavil a išiel ďalej v tej službe. Je to špekulácia, nie je to Biblii jasné, ale je to jedna z takých momentov, že na hranici života a smrti, podobne ako Štefán, zrazu človek prechádza z jednej reality do druhej akoby plynulým spôsobom. Ešte Štefán bol ešte na zemi, už odchádzal a odišiel, ale ešte komentoval to, čo vidí. To je možno dar pre mučeníkov, ktorý Pán Boh pripravuje tým, ktorí sú naozaj verní, že ich oslobodí od tej bolesti, tých posledných okamihov, tí, čo boli upálení a tak ďalej pre evanjelium. Je to úžasné, že vidieť tú realitu, možno, že nie takýmto jasným spôsobom, ale je niečo, čo Pán Boh nám umožňuje minimálne cez svoje slovo. A ako sa dostávame do tej novej reality, to je známa vec. Musí sledovať čas, už nám aj uplynul, ako pozerám, tak budem veľmi rýchly. Židom 11. kapitola, ten známy, notoricky známy text. Viera je nádejných vecí podstata a dôvod neviditeľných. Viete, ja som sa pozeral na to slovo podstata, že viera je podstata niečoho, nádeje. Niektorí to majú takto preklady. Tam slovo hypostázis, nemusíte rozumieť vôbec čomu. Hľadal som preklady možné toho slova. V nemeckých prekladoch bolo, že to je Verwirklichung. Je to uskutočnenie. Nie je to podstatné meno, je to proste dej, je to proces, ktorý prebieha. Vierou sa čosi deje. Vierou ja sa dostávam do sveta, do oblasti, kde inak by som sa nevedel dostať. Päť zmyslov mi tam nepomôže. Tie sú obmedzené iba na túto viditeľnú realitu, ale Pán Boh nám dáva túto schopnosť, môžeme ho nazvať ako šiestý zmysel, aby sme tento neviditeľný svet vnímali rovnako reálne ako ten viditeľný, hoci nevždy je to jasné. A apoštol Pavol ďalej hovorí, že veríme, ja len veľmi rýchlo, ešte tento jeden verš, v 3. verši, áno, dobre, už to tu mám, vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím. Áno, aj to, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. Alebo z neviditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľ. Dve veci sú tam spomenuté. Tri veci dokonca. Hovorí, vierou rozumieme. A tá viera má niekoľko dimenzií, ale na to nemáme žiaľ čas, aby sme o tom hovorili. Ale je to schopnosť, ktorú nám Pán Boh dáva, aby sme vstúpili do toho duchovného sveta a počítali s tým, proste si to ohmatáme vierou a stáva sa to súčasťou mojej duchovnej skúsenosti. Otázka znie celkom už na záver. V ktorom z tých svetov, možno, že viac žiješ, by som tam mal, možno, že nežiješ, žijeme v obidvoch svetoch. Častokrát ten viditeľný nás prevalcuje a nemáme čas na ten neviditeľný, ale my to vieme. A Biblia nám dáva veľmi praktické rady, ako môžeme teda žiť a pracovať, už sme si niečo o tom povedali, v tom viditeľnom aj neviditeľnom svete. Pretože tá zodpovednosť je, pretože som v tom neviditeľnom svete, ktorý je večný, to sme čítali aj na iných miestach, máme biblické svedectvo o tom, tak ja ten dočasný život budem formovať tak, aby keď príde čas a sa dostanem do toho mojho konečného domova, 2. Korinským 5. kapitola hovorí, že doma sme v tele, aký sme doma v tele, sme preč od Pána. Ale ja túžim radšej ísť k Pánovi, aj na inovi si to Pavel hovorí, keď túžim sa akoby vyzlieť z toho tela, lebo tá moja podstata, tá túžim mať spoločenstvo s Bohom. A to je taký akoby vyšší stupeň toho uvedomenia si Pána Boha samotného. Takže nestačí konštatovať, no nejaký viditeľný svet je. To Jakub hovorí, že démoni nepochybujú, že Pán Boh je, že neviditeľný svet je, ale sa trasú a majú na to dôvod, aby sa triasli. Na druhej strane, keď Ján hovorí o praktickom mojom živote, hovorí, ty, že veríš, a čo keď vidíš, a Jakub hovorí podobne, čo keď vidíš brata, ktorý má nejaký problém? Ako sa tvoja viera prejaví vtedy, keď je smutný, alebo nemá čo jesť, nemá si čo obliecť? Prejaví sa to v tom, že áno, idem, pretože je to niečo, čo mi Pán Boh kladie na srdce? Ja ako kresťan môžem byť v tele alebo v duchu. Mám dve šance. Každý deň, každý chvíľu, každý moment je na mojom rozhodnutí, ktorou cestou sa vydám. Kresťania môžu byť telesní a Biblia nám o tom hovorí, tam niekoľko citátov, ktoré som vysvietil, 1. Korinským 3. kapitola, myslím, že ten som tu aj uviedol, kde hovorí Pavol, že nemohol k ním hovoriť ako duchovným, ale ako k telesným, ako nedospelým, pili mliečko, lebo nemohli zniesť ťažší pokrm, lebo ešte stále ste telesní, ja som to tak tučným tam. Ste taký, je to tak, tak si niečo robte. Ako sa prejavuje tá telesnosť? No hádate sa. Ja som Pavlov, ja Apolov, a ty, ja som lepší, ja som dokonca Kristov, hej. Ja patrím do kresťanských zborov, nie tí ostatní, prepáčte, to som nemá hovoriť. Ale... Niekedy tá pícha sa môže prejaviť aj takým spôsobom, hej, že ja som viac ako tí iní a to je niečo, čo Pán Boh nebude tolerovať v mojom živote. Na záver, ako ďaleko je super ten nadprirodzený svet, to sme si už trošku naznačili, a máme veľa príbehov v Biblii, ktoré nám o tom hovoria, že je tu a vedľa. Jeden taký menej známy, alebo menej okrem toho Elizea na vrchu, kde sa modlil, aby otvoril oči Pán Boh a videl, že na vrchu, proste, kde boli spolu nejaké nebeské vojsko, ktoré predtým nevidel. On tam bolo vždy, len on ho nevidel. Tá realita bola tak proste jedna v druhej prelinutá. Ale keď išli dva učeníci do Emaus, ten rozhovor s Pánom Ježišom, na konci, pri lámaní chleba, sa otvorili ich oči, a tam je napísané, v roháčkom príklad, že on zmizol spred ich očí. Keď som sa pozrel do originálu, tam je slovo afontos, znamená, že stal sa neviditeľným. A to je úplne iný význam. On prechádzal z jednej reality do druhej, tak plynule, on mohol byť vedľa nich, ale oni ho už nevnímali, pretože on bol súčasťou iné reality. A celkom na záver, mám tam viacej citátov, na to nemáme žiaľ teraz čas. Takže prvá otázka pre mňa je, má zmysel teda bojovať proti telu a krvi, alebo teda nie proti telu a krvi, prepáčte, ale postaviť sa do šíku a uvedomele modlitbami vstupovať do duchovného sveta, lebo keď v 6. kapitole Efeským Pavol hovorí o tej duchovnej výzbroji, tak posledná, hoci je nemenovaná, nepriadená, je žiadna časť tej výzbroje vojaka rímskeho, tak je modlite sa za všetkých, aj za mňa, aby som smelo hovoril. Tu máme takú ilustráciu. Ako to bolo v raji, ako je to dnes? V raji prví ľudia nepripravení, zaskočení, satán ich oklamal. My dnes sme vyzbrojení. Pán Boh nám všetko hovorí o duchovnom svete. Dal nám dostatok prostriedku na to, aby sme vyťazili. Ak nevyťazím, tak je to moja pohodlnosť a moja lenivosť. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, ten neviditeľný svet hľadí na nás. A to je dobre si uvedomiť. My veríme, že Pán Boh nás vidí, že ma vidí, čo robím, kedy robím, ako robím. S tým nemám problém. Ale apoštol Pavol hovorí, pôvodne sa to vzťahuje teda na apoštolov, hovorí 1. Korinským 4, ale stali sme sa divadlom svetu, anielom, to je tam žltým vytlačené, aj ľuďom. Anieli sledujú tvoj a môj život. Máme mnoho veršov, aj v evanjeliách, aj v epištolách, ktoré hovorí o službe anielov. Pán Ježiš hovorí v Lukáša 15, že anjeli sa radujú, keď sa jeden človek obráti, robí pokánie. Nebo aplauduje s radosťou, keď ľudia prichádzajú k Pánu Bohu. Nie je to úžasné? V Židom 1. kapitola na konci hovorí, že anjeli sú svetoslúbni duchovia, ktorí sú vyslaní, aby slúžili tým, ktorí majú zdediť spasenie. Neviem, koľko razy v živote anjeli zasahovali, verím, že veľakrát, lebo často cestujem autom. Napríklad, hej. Kde boli situácie nezvládnutelné a vyviazal som zo zdravou kožou, čo je absolútny zázrak, musím povedať. A nemusíme vedieť, ale vidieť, ale musíme si byť vedomi, že Pán Boh aj týmto neviditeľným bytostiam dal služobnú úlohu voči nám, hoci sú v tom stvoriteľskom poriadku o stupienok vyššie ako my. A ešte jeden veľmi známy verš. máme oblak svedkov. 11. kapitola hovorí o svedkoch viery a hovorí, že keď máme argument, taký veľký oblak svedkov, odhoďme príťaž, čo nás opatáva, vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Nechcem rozoberať ďalej, lebo niekedy môžeme prísť k cestným myšlienkám. Hej. Tak tí svätí, ktorí sú nás predišli, na nás pozerajú a čo ďalej. Hej. Jedna cirkev povedala, no tak sa budeme k ním modliť. Hej. Čo je absolútne proti Biblii, pretože Pánu Bohu patrí úcta, nie je týmto. Ale jednoducho, tak ako Mojžiš a Eliáš prišli, a to boli výnimoční Boží služobníci, nie každý samozrejme je v tejto kategórii, ale nejakým spôsobom sme sledovaní. A nie jedno, čo robím, aj vtedy, keď ma iní ľudia nevidia. Takže sme divadlo a sme akoby na štadióne a sme sledovaní. Ja som tu dal taký obrázok. Aby sme zápasili ten boj viery, ktorý máme podľa pravidel, ktoré máme jasne stanovené v Biblii, v Božom slove. A posledná vec, tá otázka, ako žiť ten duchovný víťazný život. To som sa pokúšal nejakým spôsobom naznačiť od začiatku, že Pán Boh nám dal všetky prostriedky, aby sme mohli tento život žiť. Obraz viniča Jána 15. kapitole je toho krásnym dokladom, kde Pán Ježiš hovorí, bezo mňa známy výrok, nemôžete nič robiť. To nie je zaštepený vo mne. Tak generuje niečo, čo nepochádza zo mňa. Byť v Kristovi je aj tento obraz. Jednoducho, že tá miazga, to vlastne dáva ovocie do môjho života. Bez toho, aby som mal spoločenstvo s Pánom Ježišom, tak to jednoducho nefunguje. Ani to ovocie ducha nefunguje. Krátku modlitbu na záver mi dovolte. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že v tvojom slove nám dávaš, odkrývaš nám tajomstva, ktoré by sme bez neho nevedeli. Že nám ukazuješ tvoj plán pre celú večnosť. Že počítaš s nami. Že chceš, aby sme tu na zemi boli tvoji ambasádori. Aby sme žili život, ktorý iných ľudí priťahne k tebe. Pane, musíme vyznať, že nie vždy sme takto pripravení. Že častokrát zlyhávame. Že častokrát ten viditeľný, vizuálny svet nás prevalcuje a nemáme ani chuť, ani čas sadnúť si k tvojmu slovu a v tichosti premýšľať o tom, čo mi chceš, Pane, dnes povedať. A tak veľmi prosím, prosím aj za toto spoločenstvo tu v Brne, Pane, aby si ich vystrojil takouto túžbou, aby hovorili o tebe aj tým ľuďom, ktorí sú okolo, ktorí ešte nemajú tento vzťah s tebou. Aké je to úžasné, Pane Ježišu, teba vidieť, s tebou žiť, teba osláviť, pokiaľ možno všetkým tým, čo si nám dal, čo si nám zvestoval. Tak ti ďakujeme, Pane Ježišu, za to, že si sa stal súčasťou nášho života, že si sa stal súčasťou môjho života. Je to úžasné privilegium, Pane, a ja sa teším a verím, že my všetci, že príde čas, keď ti budeme podobní. Teraz sa viac menej úspešne alebo neúspešne snažíme, ale príde čas, keď ti budeme podobní. To znamená, že budeme taký krásny a čistý, ako si ty. A že ťa budeme vidieť tak, ako si. Na tú chvíľu sa tešíme. A daj nám do srdca túžbu, Pane, aby sme túžili po spoločenstve s tebou každý deň. Aby nám to bol drahý čas, ktorý si nenecháme zobrať. Amen. Amen.